Velkommen, Tor Petter.
Tusen takk.
Du, du driver noe som heter NordExit.
Ja.
Det spennende, og med en gang jeg hørte om det, så tenkte jeg, nå har jeg lyst til å prate med. Men først, fortell litt grann om hvem du og hva du driver med, og hva du har drevet med, kanskje.
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg utdannet flyger I forsvaret.
Oi, det spennende. Hæ?
Ja, det ble sånt. Det var mye tilfeldigheter rundt det også. Jeg hadde jo ikke planlagt det I min ungdom.
Nei.
Men det var jo det at jeg kom inn I førstegangstjenesten, og alle pratet jo om denne flygerutdanningen og disse opptakene som var på Rygge, og hvor langt de kom og så videre. Så når jeg sendte inn søknader på andre skoler, så sendte jeg også søknader inn på flyskolen. Og
der det hard kamp om å komme inn, ikke sant?
Ja. Det var da jeg søkte, så var det 800 søkere.
Mm.
Og ut av de 800 søkere, så var det vel ja, var det cirka 20 som kom, som kom igjennom, tror jeg.
Ja. Hva slags tester det som dere går gjennom der for å få bli flyver?
Nei, det litt sånn psykomotoriske tester og legetester og ja.
Fysiske tester?
Fysiske tester og mange rare tester. Ja. Så det er egentlig ganske omfattende testing.
Mm.
Det tre uker faktisk har vi ned på Rygge, hvor vi har ulike tester som vi går igjennom. Og det veldig likt de som spesialjegerne går igjennom, og de som også ubåtkapteiner går igjennom I i sjøforsvaret.
Hvor gammel var du da?
Hvor gammel var jeg da? Det var I 84-85, så jeg var 21-22 år gammel.
Mm, men det må jo gitt deg en veldig selvtillit å komme inn blant, det jo en... Ja, lite utplukket da.
Ja, det ga meg tro, litt tro på meg selv, ja.
Mm, det kan jeg tenke meg. Ja.
Men jeg hadde ikke så mye greie på flyging før når jeg søkte. Nei. Og så hadde et fly tatt av bakfrem, så hadde jeg ikke tenkt så særlig mye over det. Så det var kunnskapsnivået mitt, og det var jo litt av det som var bekymringen også for fra disse psykologene.
Mm.
De hadde sett at kjenningstesten hadde ikke skåret noe særlig høyt på den.
Nei.
Så de lurte litt på dette. Jeg skårte faktisk under det, så var kravet, men jeg kom igjennom allikevel.
Da hadde du skårt bra på de andre greiene, da?
Det var det de sa.
Ja. Det bra. Det bra. Ja, og så ble du flyver?
Ja. Etter egentlig en lang historie der, men vi skal ikke ta den her. Altså.
Ta en kort versjon da.
Ja, fordi jeg kom egentlig ikke inn.
Nei.
Men da var jeg kommet så langt at da var fighterinstinktet der, da var kampviljen der. Dette her skulle jeg komme igjennom. Men han, kapteinen som satt der, beklager Ekroll, dette her må du bare innse at du kom ikke lenger. Ja, hva var det som var feil da? Ja, nei, det var... flymedisinsk som sa at du ikke altså disse her medisinske kravene nei, det var slags medisinske krav var det da ja. Nei, så I hvert fall en lang historie kort, så sa de at ja, jeg beklager deg, du må gå ja, så da dro jeg til flymedisinske så satt jeg meg utenfor der jeg ringte jo selvfølgelig først da, så satt jeg meg utenfor der og sa at
hva dette for noe tull?
Ja, var dette for noe tull? Så jeg ventet, så når han flylegen skulle gå hjem, så så han jo at jeg satt der, så ja, jeg trodde du får komme inn da, jeg hadde jo ringt I forkant da.
Ja.
Og så ble vi enige at hvis jeg kunne greie å få en bekreftelse eller en legeattest på at jeg ikke hadde den allergien som de påstod jeg hadde, så var det greit.
Mm.
Og da ble det jo til at jeg dro og fikk den bekreftelsen, og sendte det til flymedisinsk, og da sa de at, ja, Ekroll, det greit, du godkjent som medisinsk I forhold til å komme på flyskolen.
Mm.
Men så hørte jeg ikke noe mer. Og jeg jobbet jo på Værnestad, og det der flyskolen skulle
være. Du var innrullert I militæret,
ja. Ja, jeg var I førstegangstjeneste, så jeg var som sersjant der.
Oh, ja. Mm.
Og der fikk jeg også høre når de skulle starte opp. Så den dagen de skulle starte opp, så møtte jeg bare opp, ja. Og så hadde de opprop, og så ja. Var det selvfølgelig en som ikke...
Da, ble ropt opp?
Ble ropt opp, og det var meg, og så lurte jeg på, du, hva gjør du her? Og så fortalte jeg sånn kortversjon hva jeg gjorde her, så sa jeg, kom hit. Og så var det opp til, det var en annen kaptein, og så, ja, nå skal vi se, hva gjør du her? Jo, så fortalte jeg historien til han også, så ja, et lite øyeblikk må ta ringe litt. Så satt jeg med en par timer der, og så kom han ut igjen og sa, du Ekroll, ja, det er greit at du kan gå ned og så innklare det sammen med de andre. Og sånn ble det.
Ja.
Så det er jo litt morsom historie.
Ja, for det hadde ikke du tatt de initiativene der, så er det ikke sikkert du hadde sittet her i dag, eller livet ditt hadde kanskje blitt helt annerledes.
Da hadde det nok blitt helt annerledes.
Mm.
Og jeg hadde jo egentlig også bestemt meg for flyskolen at jeg skulle, hvis jeg kom inn på Norges, eller NTH, så skulle jeg ta NTH, men jeg kom ikke inn. Og jeg fikk ikke godkjent praktisk altså det arbeidserfaring som jeg hadde.
Mm.
Altså verden er full av tilfeldigheter.
Ja. Men det der er jo ikke helt tilfeldig, eller? For her er det du som tar et slags initiativ og lager din egen virkelighet, da.
Ja, det kan du i for seg si. Det var en morsom tilnærming, da.
Ja. Ja.
På godt og ondt.
Fikk du flytt noe?
Ja da, så da dro jeg til USA og tok utdannelse i, altså etter at jeg var ferdig på Værnes, så fikk jeg utdannelse på flermotor. Så da var jeg i Pensacola og Corpus Christi. Så kom jeg tilbake igjen til Norge og fløy på 719-skadronen i Bodø. Og der ble jeg kjent med Nord-Norge. Og veldig mange hyggelige mennesker og omgivelser. Og så dro jeg derfra videre til Rygge, hvor jeg fløy jetfelken noen år.
Hva er det for da?
Det er en flymaskin som driver med elektronisk krigføring, og det er også den maskinen som fløy regjering og konge en liten periode.
Er det en fly som flyr veldig høyt, eller hva siden du sier elektronisk krigføring?
Ja, det er et fly som flyr på lik linje med andre passasjerfly. Og ja, har kalibrering og elektronisk krigføring og VIP-flights da.
Mm. Det er spennende.
Ja.
Så, hvordan kom du?
Ja, det kan du godt lure på. Og det er jo egentlig, altså, jeg sitter jo som politiker i dag, og sitter som varaordfører i dag i Moss. Og det er egentlig det som jeg opplevde i forsvaret som gjør at jeg har blitt engasjert politisk.
Ja, for hva skjedde i forsvaret?
Jeg jobbet mye med kvalitet- og sikkerhetsstyringssystem. Og jeg jobbet også med luftforsvarets, eller rettere sagt militær luftfartspublikasjoner.
Mm.
Og da kom jeg borti dette her myndighetsutøvelsen. Fordi den sivile luftfartsmyndigheten i Norge, den var delt mellom sivil og militær luftfart. Og i den settingen så var det et godt samarbeid mellom sivile og militære luftfartsmyndigheter. Men det var i den perioden hvor ting begynte å overføres til Europa. Og det merket, det var en mindre og mindre dialog, eller vi hadde en mindre og mindre mulighet for å påvirke, eller få gjennomslag for militære behov, fordi de henviste oftere og oftere til internasjonale, eller til felleseuropeiske regler.
Det er klart jo lengre unna det kommer deg, jo vanskeligere er det.
Og da begynte jeg å lure på hva er det som skjer, fordi at Stortinget delegerer jo myndigheten, og den var delt, den myndigheten, mellom sivil og militær luftfart. Mm. Men nå ble vi militært sett marginalisert, og måtte forholde oss i større og større grad til sivile retningslinjer og regler.
Mm.
Og da, når jeg begynte å lure på hva dette her egentlig var for noe, så snakket jeg med jurister, som forklarte meg dette her, og jeg ble jo mer og mer interessert, og til slutt så ble jeg såpass interessert at jeg begynte å studere juss på mine gamle dager. Så fra 2011 til 2015 så var jeg på universitetet i Oslo og studerte rettsvitenskap.
Mm. Og, hvor gammel er du? Jeg er ikke lov å spørre om. jeg har bursdag her om dagen, jeg har ikke lyst til å si hvor gammel jeg blir selv en gang. men er det fordi du er pensjonert at du kunne ta deg den tida til å studere i juss?
Nei, dette gjorde jeg parallelt med jobben.
Ja.
Selvfølgelig så relaterte jeg mye av det som jeg lærte også i jobbsammenheng. Da.
Mm.
Men det var ganske så heftig den perioden hvor jeg tok dette parallelt
med, det skjønner jeg jo, med, det er jo.
Med jobben, men det gikk, og det grunnen til at det gikk, det var fordi at jeg var så interessert. Ja. Mm. Så jeg var jo engasjert, så det var jo liksom en hobby for meg, parallelt med det som jeg styrte med. Og det jeg styrte med den gangen, det var at jeg var sjef for den militære myndighetsutøvelsen i luftrom og flyplass og flynavigasjon.
Det var jobben din?
Det var jobben min.
Så du fortsatte i militæret helt, helt frem til?
Politikken,
ja.
Ja, det gjorde jeg. Så jeg har 35 år i forsvaret.
Ja.
Så mitt siste jobbsted var Forsvarshøyskole.
Mm. Hvor mange sånne striper fikk du egentlig, eller stjerne?
Nei, jeg ble oberstløytnant.
Ja, mange sånne greier er det?
Sånne greier.
Sånne stjerner?
Blanke greier.
Ja. Nei, tre, fire stykker? Tre og en halv? Eller?
Ja, tre og en halv. Nei, det er jo forskjellig gradering på dette her, ikke sant? Du har... De første er jo at du får stjerner. Det neste får du stjerner med noen sølvstriper, og det neste, siste nivået det er at du får stjerner med gullstriper.
Ja.
Og de gullstripene, det er generalsnivå.
Ja.
Mens de sølvstripene er mer sånn oberstnivå.
Ja.
Forskjellig indeling der da.
Ja.
Du begynner med major, men det er jo i og for seg en sånn samme kategori. Og den laveste, det er opp til kaptein.
Ja. Ja, kaptein han har tre sånne...
Tre stjerner. Tre sånne.
men oberst løgnet, det er ganske... Er det bra? Er det,
det kommer litt an på hvem du spør.
Ja. ja. Men som, for meg som bare var menig, så er jo det voldsomme greier da.
Ja da. Du har jo et visst ansvar som oberst løgnet, eller du er jo på et visst nivå da.
Mm. Likte du deg i forsvaret?
Jeg hadde min beste tid som rekruttskoleinstruktør. Da fikk jeg lære mest om menneske. Det var en utrolig lærerik periode å se mangfoldet blant rekruttene.
Mm.
Det var en liten sånn overraskelse som for en ung kar som meg.
Mm.
Så hadde jeg en flott tid i Bodø. Vi var som en familie på den skvadronen, og så ble det vel litt mer utfordrende etter hvert som jeg fikk mer egne meninger, hvor jeg følte at det ble mer og mer begrenset, og forsto mindre og mindre av disse reformene som foregikk i forsvaret.
Var det gjengs blant flere av dere?
Det var nok gjengs blant flere av oss, ja. Det var det.
Mm.
For vi forsto ikke disse påleggene som i noen sammenheng kom da.
Mm.
Og det må jo sies at det var jo ikke alle som ikke forsto, men ikke sant, det var for meg så ble dette her veldig merkelig etter hvert.
Mm.
Hvorfor man prioriterte sånn som man gjorde. Jeg mente at mye av det vi gjorde det var kontraproduktivt i forhold til å utnytte ressursen optimalt i en sånn operativ setting da.
Mm.
Men der er vi som samfunn ellers, vi har forskjellige meninger, og det som jeg mener var det største problemet, det var det at det var liten vilje til å lytte, liten vilje til å inkludere, liten vilje til å se alternative løsninger og vurdere alternative løsninger til tilstrekkelig grad. Det virket veldig ofte som at når ting skulle vurderes, så var det allerede bestemt.
Langt unna deg. For langt.
Langt unna meg.
Mm.
Og så sier ikke jeg at jeg sitter med fasiten her også.
Neida,
men jeg sier bare at det er så viktig i et samfunn å lytte og inkludere alle for å få fram mangfoldet og få fram de beste løsningene.
Mm.
Men en av utfordringene som jeg også har sett da, i forsvaret, det er det at da går det litt for lang tid da. Fordi at når du skal begynne å involvere folk, ikke sant? Det tar tid det.
Mm.
Og så er det mange som kanskje du føler det er mot, sånn prinsipielt mot endringer da. Men, men det er ikke det handler om. Det handler om å lytte og inkludere folk for å få fram de beste løsningene.
Mm.
Og det er den måten man greier å utnytte ressursene optimalt på i et samfunn.
Mm.
Det er å bruke demokratiet. Mm. Og da kommer vi inn på det som kanskje samfunnet nå begynner å bli tuftet over på. Hvordan de skal utnytte ressursene optimalt i samfunnet, for det er lagt helt andre prinsipper enn de demokratiske prinsippene til grunn. Fordi at det begynte jeg å se, at det var jo ikke bare forsvaret dette her var, men dette her var jo samfunnet generelt. Ja. Og de prinsippene som blir lagt til grunn nå i forsvaret, nei, i samfunnet generelt, det er jo nettopp dette her med de frie markedskreftene. At de skal være de kreftene som er i stand til å kunne greie å utnytte ressursene i samfunnet på en best mulig måte.
Mm.
Noe som jeg mener er problematisk.
Mm.
Jeg sier ikke at det er feil, men jeg sier at det må kontrolleres. Men når du slipper disse kreftene fri, så er det ikke kontrollert lenger, og da får du faktisk motsatt effekt, kanskje ikke over kort tid, men over lengre tidsperiode, og det ser du jo faktisk innenfor ulike sektorer, hvordan det brytes ned, eller hvordan det blir fordyret faktisk en del av de tjenestene over sikt. Du kommer jo selv fra Oslo kommune, og du har jo sett det når du skulle privatisere dette her. Så,
ja, jeg så det. Det gikk ikke. De hadde et anbud som da, det måtte Oslo kommune gå tilbake igjen og ta tilbake dette her og ta det over igjen. Men for å være helt ærlig, så har de ikke fått ordentlig skikk på det for det. Så jeg er jo... Ja, det er vel når det administrative delen blir litt for stor, og det tror jeg den er der, så er det for langt i toppen der også. Og vi kommer ikke gjennom og får sagt vår part, og vi blir jaget mer og mer. Og så jeg skal jo være med å innkalle alle sjåførene til et, alle hjelper, alle sjåfører skal vi ha et møte. Vi prater aldri sammen.
Nei.
Og det er rumenske tilstander der, eller det er utenlandske tilstander på jobben. Det er, de følger ikke arbeidsmiljøloven. Det er masse rart.
Nei, og da kommer vi inn på disse prinsippene som har gjort Norge godt.
Ja.
Det er trepartssamarbeidet. Mm. Altså dette her med at arbeidstagere, arbeidsgivere og politikere i samarbeid har funnet de beste løsningene.
Mm.
Og da må du gi og ta, og da må du bruke faktisk litt tid på å lytte til hverandre. Og så må man akseptere det at man ikke alltid får gjennomslag for det man egentlig ønsker og vil.
Mm.
Men det som har skjedd i samfunnet, det er det at argumentet at ting går så fort, at vi har ikke tid på samme måten til å involvere alle. Mm. Så vi må bare foreta disse beslutningene, og så får vi ordne ting etter hvert som det går. Men problemet er når vi ikke involverer folk, underveis, så er det veldig vanskelig å få dem med på de beslutningene som blir fattet.
Det jeg ser, siden jeg jobber i det jeg anser som å være den sterkeste og kraftigste gjengen i Oslo, arbeidstakergjengen, så jeg tenker, nå så vi jo antydning til noe brusstreik og sånn, men who cares? Og vi vet jo resultatene fra New York og de har hatt i Italia og sånn, når søppelkjørerne streiker, så blir det fort orden på ting.
Ja.
Så jeg tenker vi skal gå litt ordentlig fram og se om vi kan få noe ordentlig ut av det. Vi skal involvere flere folk og se om hva vi kan få til her. Og kanskje det kan være starten på andre arbeidstakere også, som også blir tynet som hjelpepleiere, sykepleiere. Vi ser de klager som bare, de får ikke tid til å ta vare på pasienter. Det blir kjørt alt for hardt. Jeg skjønner at de tenker at... levestandarden eller standarden vår er for god her, og at vi skal ned, men når det går ut over feil folk, er det jeg ser. Så, så vi får se hvor lenge arbeideren eller folket i Norge klarer å sitte og se på at vi hele tiden får det litt dårligere, litt dårligere, litt dårligere, samtidig som staten hover inn med penger, og Gud vet hva de driver med de pengene, jeg skal gjerne sette regnskapet.
Det er noe merkelig som skjer i samfunnet nå også, det er det.
Mm.
Og som vi snakket om her i sted også, det at når folk prøver å streike for sine rettigheter, som veldig mange støtter opp under faktisk, fordi vi ser utfordringene, at folk får mindre og mindre å rutte med, og at forskjellene, ikke minst, blir større og større. Og så ser vi det at når det er noen som da prøver, og så kjemper for sine rettigheter, så begynner vi å snakke om at nei, vi må faktisk gjennomføre litt tvungen lønnsnemnd, fordi at dette er samfunnskritiske oppgaver, og da er mitt spørsmål, ja, hvorfor lønner vi ikke samfunnskritiske oppgaver litt bedre, da, så vi slipper å få disse streikene? For det, når du sitter da med ledere, når du sitter da med finansverden som tjener noe uhorvelig med summer, og om de streiker et års tid, så kan det hende at du ikke merker de samme konsekvensene, fordi det ikke samfunnskritiske tjenester. Så vi trenger en helt annen balanse i samfunnet, hvor vi begynner å respektere hverandre, og begynner å lønne hverandre for det som det verdt.
Der, og der sier du et viktig ord, for det jeg egentlig vil ha, det respekt. Fra de over. Vi gjør en ganske tøff jobb, så vi respekterer hverandre. Fordi vi jobber virkelig hardt, så da får man respekt for hverandre. Den respekten er jeg litt interessert i å få fra de over også, men det skjer ikke på mange mulige måter. Og det er vel stort sett det jeg er ute etter egentlig, innerst inne. Jeg bryr meg ikke så veldig om den jobben. Jeg hadde ikke tenkt å stå i den så veldig lenge heller. Jeg tenker på at det er en sånn herdeprosett, tenker jeg. Vanskelig kjøring, tøff jobb. Litt morsomt også, men... Ja. Men jeg tenkte jeg skal prøve å gjøre en forskjell. Prøve å gjøre en forskjell før jeg slutter der.
Så bra. Veldig bra.
Så, ja. Men, ja. Du har en litt sånn diffus dialekt, men det er noe mørete over det hele, er det? Er det? Jeg kan ikke spørre, hvor kommer du fra? Så, liksom.
Det er også et veldig godt spørsmål. Da.
Ja, men, altså, for den har slippt litt her og der, og du har vært litt her og der, ikke sant?
Så det, ja. Jeg bodde i Oslo, så det jo den dialekten som slår litt igjennom, men det hoveddialekten jo fra Molde. Der bodde jeg jo fleste år av min oppvekst.
Så det var ikke feil å si at jeg mørete.
Det var nok helt riktig. Men for de som fra Molde, de vil jo si at det har ganske så kraftig avslippet dialekt.
Ja.
Så egentlig så har jeg vel ikke noe dialekt, kanskje?
Nei, men det var noe der. Det var bare bra. Så det Molde,
ja. Ja.
Ok, så etter å ha sett disse problemene, så hvorfor det så bra det du gjør nå? Jeg skjønner at du har fått et kall på det, fordi når vi ser at 99% av alle politikerne på Stortinget og alle disse, de for de går med denne EU, så det er EU som gjelder der. Når folket på en måte og spesielt nå hvor vi har fått strømgreien og alt dette prakka på oss fra Europa, så kan jeg tenke meg at stemningen i folk er litt annerledes, og da trenger, det jo plass da, det et tomrom som ikke fylt med politikere som, jeg tror jo at Senterpartiet fikk mye stemmer på grunn av at de var liksom imot EU da. Så nå kommer Norexit inn i bildet der, jeg håper dere blir kjempestore og at det blir en stor bevegelse ut av det. Fordi hvis dere gjør dette riktig, så har jeg virkelig trua på at det kan samle folk, hvis folk blir klare over det. Og hvis misnøyen blir enda større, og vi har ikke fått koronaregninga enda. Det bare noe de tror. Alle de som hadde stengt, de nødt til å hente inn de pengene på en eller annen måte. Da må prisene opp, og samtidig så det inflasjon, altså det utlandske varer. Så prisene kommer til å øke. Lønningene kommer ikke til å øke tilsvarende. Det ikke mulig. Så vi ser strøm, vi ser renta, altså... Og når folk får det dårlig, så er vi klare for å kanskje prøve å gjøre noe.
Ja, og sånn sett så var jo den strømsaken og Acer-saken, det var jo faktisk utløsende faktor for en del, for å kunne forstå hva som skjer med denne EØS-avtalen. For meg som har jobbet for å komme oss ut av EØS-avtalen i mange år, så er dette her bare en bitteliten bit av det.
Nei, men du så at det har... Så for deg, hvor lenge har du holdt på med og vil ha oss ut av EØS og prøve å få til noe der?
Nei, det er vel 10-15 år, tenker jeg.
10-15 år, ja. Men du skjedde det noe rett etter at covid... Er det noe på gang? Etter covid, etter dette, for det er en forandring i verden da. Det skjer noe.
Det gjør det.
For det mer interesse for det, ikke sant?
Ja, så covid har også egentlig medført at interessen for selvråderetten da, ikke sant? Fordi at du føler kanskje det at du ikke får bestemme over ditt eget liv på samme måten. Så bevisstgjøringen i forhold til, betyr det ikke noe særlig hva jeg mener? Den har nok vært litt mer fremtredende nå i de de senere årene, også på grunn av covid, og også på grunn av EØS, på grunn av at vi blir pålagt ting uten å i og for seg kan være med og påvirke det i noen grad. Så totalt sett, og så får vi større priser, ikke sant, som kanskje ikke nødvendigvis, hva skal jeg si da, er nødvendig da. Men at det er noe, det er tiltak som staten og som samfunnet ønsker at vi skal ha fordi at vi skal begrense, da kommer det jo det grønne skiftet og så videre, fordi at vi skal begrense aktivitet, for vi skal bevare kloden, bevare miljøet og så videre, og det jeg ser jo den. Men problemet, det er at det er noen få som sitter og bestemmer dette her. Problemet er at demokratiet blir jo marginalisert, og vår selvbestemmelse blir utfordret, og det er jo derfor det har blitt mye mer aktualisert da, disse spørsmålene nå den senere tiden, som har gitt også oss litt mer vind i seilene.
Ja. Hva? Så vi har jo, det er jo litt spesielt at vi har sagt nei til EU, men på en måte blitt lurt inn bakveien uten noe særlig diskusjon om det, og at alle politikerne er enige om det. Men nå gikk jo hele Storbritannia ut av EU med brexit. Er det derfor det heter Nord-Exit?
Det var godt tenkt. vi satt jo og jobbet veldig mye med dette navnet. Altså, jeg var jo med i Senterpartiet. Du har jo nevnt det så vidt.
Ja, ta den historien også, for når du gikk inn i politikken, så ja, bare ta den historien, så kan vi ta det derfra.
Jeg kan ta den. Fordi når jeg virkelig begynte å skjønne at vi ikke kunne påvirke som vanlig innbygger, så fant jeg ut at du måtte faktisk inn i politikken for å være med og kunne påvirke.
Da var du altså ansatt i Forsvaret. Hvor lenge gikk du på jusstudiet?
Jeg gikk det frem til 2015. Jeg fullførte jo ikke da.
Nei, nei.
Og det var jo fordi at politikken tok meg. Ja. Så jeg tenkte jeg skulle bare utsette jusstudiet et år, og så skulle jeg ta det tilbake igjen, men da ble det for mye for meg. Så da, og når jeg da, etter to, var det to år, som jeg tenkte at jeg skulle begynne på'n igjen, så...
Nei, det er for mye. Det er for mye.
Det var for mye å ta igjen.
Altså, det er det vanskeligste studiet du tar jo, altså, det er ikke noen liten ting du hopper på.
Nei, men det er jo ganske interessant da. Så jeg anbefaler alle som er interessert i jus å ta dette jusstudiet.
Du, jeg var jo sammen med en jurist, og vi dro ned og var på en forelesning. Det var faktisk veldig interessant. Jeg synes det. Det er det jeg har. En forelesning.
Ja. Hvor var vi igjen?
Nå var vi. Altså, du holdt på med jusstudiet. Du fortsatte i Forsvaret, og så gikk du inn i politikken. Og du,
ja.
Ja, så hvordan kom du inn i politikken?
Jeg leste gjennom alle disse partiprogrammene, og så fant ut at Senterpartiet var hjertet mitt nærmest, litt overraskende den gangen. Så jeg brukte vel et halvt år til å kunne greie å omstille meg litt til å bli
en Senterparti-politiker. For det var ikke et parti du hadde stemt på før?
Jeg hadde egentlig distansert meg helt ifra politikken, fordi jeg var i Forsvaret, og da skal du forsvare de demokratiske rammene, du skal forsvare den makten som sitter der.
Ja, det er det lojaliteten dere har til den regjeringen som sitter, er det det som er greia?
Ja, det er, eller, ja. Det er jo Stortinget og regjeringen da, som i og for seg du skal forsvare. Det er jo de demokratiske rammene man skal forsvare i Forsvaret. Slik at vi skal få kunne utfolde oss nasjonalpolitisk sånn som vi måtte ønske, og da beskytte oss mot fremmede makter.
Det er det jobben din, skal ikke blande deg bort i politikk sånn da.
Nei, det var utgangspunktet, men så begynte jeg å se at det var så mye rart som skjedde, så jeg fant ut at det her går jo ikke.
Nei.
Og så tenkte jeg at nå skal jeg i hvert fall engasjere meg politisk. Jeg hadde ikke tenkt å engasjere meg noe mer enn at jeg skulle melde meg inn i partiet og kanskje være med i debattforum og sånt. Men så tok jeg det skrittet og meldte meg i Senterpartiet til slutt, og da gikk det 14 dager og så ble jeg oppringt. Og da ble jeg dratt inn i både lokale ting, og så ble jeg raskt forespurt om jeg ville være leder for en folkeaksjon for folkeavstemning i forbindelse med kommunesammenslåingen Rygge-Moss.
Fordi, jeg kan tenke meg, når du gikk inn i Senterpartiet, så var det plutselig en voksende interesse for Senterpartiet samtidig?
Nej, det var ikke det da.
Nei,
de lå på 5% tror jeg. 4,5-5% tror jeg de lå på.
Mm.
Så det var ikke noe interesse for Senterpartiet da jeg gikk inn, det var det ikke.
Nei.
Men den kom.
Den kom, ikke sant?
Mm, på grunn av meg. Nei, Nei, der gjorde Vedum en fantastisk jobb altså for Senterpartiet.
Ja.
Men han har ikke gjort noe særlig god jobb etter det da.
Nei, men hva det som skjer med politikere når de går inn i maktens korridorer og kommer inn i posisjonen i regjering? Det ikke så lett plutselig for forandring.
Nej, jeg vet ikke, jeg har ikke vært der selv.
Nei.
Men det er noe som skjer. Det jo fordi at de skal finne felles løsninger, og ja. Fordi at de bevisst på at det andre som har andre meninger, og så må de gi og ta.
Mm.
Og det som altså Senterpartiet da, for å si på den måten, de har jo vært veldig godt kjent for å være gode forhandlere.
Mm.
Men jeg følte det etter den regjeringsplattformen, så la de seg på ryggen. De hadde fått ganske store oppslutninger fra folket, og mange av dem ga sin tilslutning til Senterpartiet, for de trodde at de ville kunne greie å endre litt av den politiske kursen som har nå vedvart siden EØS-avtalen, altså 20-30 år.
Fordi Senterpartiet for distriktene, ikke sant? Mot på en måte sentralisert makt og at litt mer makt ut i distriktene. Er det det egentlig som litt av Senterpartiet?
Senterpartiet det at de ønsker å bygge samfunnet nedenifra og inkludere og involvere folk nedenifra, desentralisere makt og myndighet.
Mm. Mm.
Og ja, bygge samfunnet rolig, rolig opp. Så de har en god etter min oppfatning, en god ideologi og gode grunnverdier. De ønsker å bygge samfunnet litt bedre enn det de, sånn at etterkommerne kan overta det bedre enn da de tok over da, på den måten.
Så inn i Senterpartiet og fikk en rolle allerede?
Ja, og da gjennomførte jeg den oppgaven som leder Folkeaksjonen og prøvde å påvirke. Vi samlet inn 3000 underskrifter, som ganske heftig i Rygge.
Mm.
og disse undersøkelsene viste jo også at det 70%, cirka, det var opp til 70%, de ønsket faktisk en folkeavstemning. Men når vi la fram disse underskriftene for kommunestyret, så ble det allikevel stemt ned.
Mm.
Så vi fikk ikke den folkeavstemningen om kommunesammenslåingen. Og en av begrunnelsene var at det så mye følelser i dette her, så skjønner du at dette må politikerne ta ansvaret for, fordi at folket vet ikke sitt eget beste. Så vi må ta noen upopulære avgjørelser på vegne av folket.
Og da fant vi at denne holdningen går oppover hele veien.
Ja.
Og det, hæ?
Men det var første gang jeg ble
konfrontert med det.
Ja, jeg opplevde det. Jeg bare lurte, er det mulig? Det ikke sånn demokratiet skal fungere.
Nei.
Jeg har fått noe i halsen nå. Unnskyld, et litt høyblikk.
Se på, jeg har glemt snusen min. Nå ble jeg litt sånn hysterisk.
Og litt stresset nå.
Ja. Hvor er den? Nei, jeg klarer meg med den.
Ja. Så det var første gang jeg opplevde det, men så har jeg opplevd, helt riktig som du sier, det jo faktisk gjennomgangstonen for veldig mange politikere.
Mm, mm.
Vi skal være ledere.
Ja.
Populisme, hva det for noe? Nei, vi kan jo ikke lytte til folket. Hvis folket mener noe, så må vi jo mene noe annet.
Mm.
Nei, og da har de misforstått demokratiet helt etter min mening.
Det akkurat som at de behandler oss som barn. Uvitende barn, hva?
Ja, og det kanskje tankegangen også, fordi at de ønsker oss inn i EU, for da slipper de å høre på disse kunnskapsløse innbyggerne sine, som mener noe annet enn disse fagekspertene og juristene som sitter i sentrale utvalg og skal da bestemme de store tingene på vegne av oss alle.
Mm.
Men da har vi en utfordring.
Mm.
Jeg skjønner jo litt tankegangen, men det fungerer ikke.
Hva det kommunegreiene sammenslåingen gikk ut på egentlig? Hva er tankegangen? Det vel bare mer sentralisering av makt, eller?
Ja.
Ja. Ja.
De brukte argumentasjonen om at de skulle gjøre
mer effektivt.
Tjenestene mer effektive og billigere og sant, samle fagmiljøer og så videre.
Mm.
Men dette her er divergerende, altså det er ikke argumentasjon som har hold etter min mening. Og der har vi jo faktisk sentrale, som, altså sentrale personer, nå skal jeg ikke nevne navn, for det kan, som sier det at det blir ikke billigere.
Nei.
Det blir nok dyrere, men vi får konsentrert makten.
Ja, konsentrert makten, men det blir ikke noe bedre for befolkningen.
Nei, men altså, det blir billigere i den forstanden at da, da er det noen få som kan ta beslutningen,
mm.
og så slipper de involvere folk,
mm.
Og så slipper de denne tidsfasen, altså tidsperioden mm. og kostnaden ved å involvere folk, for da kan de bare kjøre løpe raskere, og vi har jo en globalisering nå som går så fort,
mm.
så vi har jo kanskje ikke tid til å bruke demokratiet som vi har gjort det tidligere.
Og, så hvis vi ser dette fra midten igjen, fra Brussel da, så er dette et ledd i å få dette mer sentralisert hele tiden, så det blir lettere å kontrollere
ja.
Derfra.
Ja. Mm. Og parallelt med en del andre ting, så er det ikke en bra utvikling.
Ikke for oss.
Nei. Ikke for folket.
Nei. Nå er jo Norge en ganske særstilling. Vi sitter med mye olje, gass, elektrisitet. Så vi er jo en interessant handelspartner. Og det er ikke det at vi ikke skal dele med andre, men kan vi få lov å bestemme dette selv? Eller? Hvordan er det? Er det mulig for Norge å gå bare ut av EØS? Og har du tittet litt på hva, som jurist og sånne ting? Er det det du har tittet på? Om det er mulig? Eller hva er det du har tittet på der?
Det er prinsippene som er det viktigste for meg. Altså, mm. All forskning viser jo det at demokratiet, det er det som skaper fred de ulike landene. De landene som ikke har demokrati, der kommer konfliktene oftere opp.
Mm.
Og da, når du har, så kan du i og for seg stille spørsmål, hva er demokrati da?
Ja, ja.
Fordi demokrati, de hevder jo det at de har demokrati i Russland.
Ja.
Og det er ingen som kan ta fram den sannheten, for de har sitt demokrati.
Mm.
Vi har vårt demokrati, og det er ikke likt med Danmarks demokrati, det er ikke likt med Englands demokrati, nei. Eller de demokratiene som er enkelt, okay. mm. enkelt andre steder, eller det som de hevder nå ble etablert i Europa. Mm. For demokratiet, det er etablert med noen felles spilleregler som du og jeg og vi alle har blitt enige om.
Mm.
Og det har vi jo i lag og foreninger, vi har det i organisasjoner, aksjeselskap, vi har det alle steder.
Mm.
Vi, når vi skal samarbeide, så har vi noen regler for hvordan vi skal samarbeide.
Mm.
Og de reglene blir da nedfelt i vedtekter når det gjelder disse organisasjonene og lag og foreninger. Mm. Og når det gjelder en nasjon, så er det da grunnloven som etablerer disse spillereglene. Og det er spilleregler som er ganske fastsatte, og som må være fastsatte, og derfor så er jeg så ekstremt kritisk til at det skal være liksom et simpelt flertall når du skal slå sammen to nasjoner, mm. eller flere nasjoner, eller gå inn i EU. Her mener jeg faktisk at vi må bruke en differensiert voteringstilnærming, hvor vi skal ivareta mindretallet, fordi alle var jo enige i det de gikk inn i, enten organisatoriske vedtekter, eller de gikk inn i en grunnlov,
mm.
så var vi enige om spillereglene, og da skal det ikke være det simple flertallet, altså halvparten som skal bestemme hvis du skal endre disse spillereglene. Mm. Og det er derfor vi har 2/3 flertall i vedtekter, organisasjoner, lag og foreninger for andre. Ja.
Mm.
Derfor vi har 2/3 flertall for å endre grunnloven,
ja.
Og derfor så mener jeg det skal være 2/3 flertall når du endrer en statsforfatning, eller du endrer de geografiske rammene til demokratiet. Mm. Og det gjelder både når du utvider og når du slår sammen. Og mm. grunnen til det, det er fordi at dette er ganske så inngripende tiltak, og koster enormt. Så sånn du skal forhindre, sånn, at, sånn som det skjedde i Viken nå, for eksempel.
Mm-hmm.
Sånn, en periode så var det flertall for, det var jo ikke flertall da, det ble tvunget gjennom faktisk.
Mm.
Så det var jo en direkte angrep mot demokratiet, så det som skjedde nå i reversering, det var jo faktisk det eneste riktige å gjøre. Men utfordring, altså det som jeg prøver å få fram da, at når du da endrer, hvis du slår sammen Viken, så burde du hatt 2/3 flertall.
Mm.
For da hadde det vært en god forankring i at dette er et ønsket handling for de som sitter, for innbyggerne i disse områdene som ønsker sammenslåing.
Mm.
Og i det er slått sammen, Ja, hvis den ønsker oppløsningen, ja, så kreves det 2/3 også for en oppløsning. Mm. Og da får du den forutsigbarheten I folkestyret som vi absolutt avhengig av. Det som skjer nå, det at vi skaper bare usikkerhet. Og du ser på England. England jo et veldig godt eksempel. Mm. Brexit. Akkurat det samme burde egentlig ha skjedd der. Mm. Så hvorfor har jeg etablert en sånn holdning om at simpel flertall skal være tilstrekkelig for å gå inn I EU? Det for meg litt merkelig, og det for meg også litt problematisk. Mm. Og I hvert fall når du tenker på forutsigbarhet.
Er EØS enda verre enn EU på en måte?
Nå hopper du veldig da.
Nei, for jeg tenkte det når du sa 2/3 flertall med og vi sa nei til EU og så har vi på en måte blitt med likevel. Jeg klarer ikke å bare fatte det helt, og det uten noe avstemning I det hele tatt, når du sier at det en enda dårligere deal enn det å være med I EU.
Ja.
Da og her har ikke folk blitt spurt I det hele tatt.
Nei. Vi hadde jo nei til EU.
Og Skulle vi hatt en folkeavstemning mot eller for eller EØS også? Uten at det
ja, og da kommer problematikken med folkeavstemning, for det rådgivende folkeavstemning som egentlig rådende. Det som forankret I vår konstitusjon. Da.
Rådgivende bare? Ja. Så den har ikke noe egentlig...
Nei, politikerne kan si at den kan være bindende. Det kan de gjøre. Men ja. Sånn som spillereglene våre så det kun en rådgivende.
Ja.
Så, og de hadde jo den debatten I 94, partilederdebatten, hvis du husker den. Det gjør du sikkert ikke.
Nei, altså jeg har ikke vært veldig interessert I disse.
Nei, altså jeg var jo ikke så interessert I det heller, men jeg har sett det nå I ettertid.
Mm. Mm.
Og det var jo det store spørsmålet, ikke sant? Hvis nå folket gikk med 51,1% at det ble ja eller ble nei,
mm.
vil du stemme for ja eller nei I Stortinget?
Riktig.
Fordi at det Stortinget som bestemmer til syvende og sist.
Ja.
Og da kom jo denne problematikken med at mindretallet måtte ivaretas, ikke sant?
Mm.
Og da kom også problematikken at de som sitter på Stortinget, de skal jo representere folket.
Mm.
Og da var det ikke så enkelt for politikerne å svare enten den andre veien. For enkelt så var det enkelt da, men som har blitt veldig problematisk senere. Og det, for meg så ble det veldig spesielt å se enkelte, altså som tilhørte enkelte partier,
mm.
Hvordan den værhaneffekten fungerer ettersom det som mest tjenlig for dem der og da.
Mm.
Og det var litt spesielt for meg. Ja.
Du mener at noen av politikere, ja, men de politikere må jo si at de må respektere folkets, eller gjorde de ikke det?
Jo.
Ja, ja.
Men det her denne mindretallsvoteringen kommer inn, da, som vi har snakket om med 2/3 flertall.
Mm. Mm.
Sant? Så, det en utfordring.
Ja.
Ja. Men det var det vi skulle snakke om. Det var, vi sa nei til EF I 72, sa nei til EU I 94,
mm.
men I 92 så hadde vi da etablert en EØS-avtale.
Ja.
Denne EØS-avtalen hadde jo vi gått inn I før avstemningen I 94. Men det som hele intensjonen med den EØS-avtalen, det var jo det at den ble etablert for de landene som hadde sendt søknad om å gå inn I EU.
Mm-hmm.
Så dette her var en for å fremskynde integreringsprosessen til EU, så var det et tilbud å gå inn I EØS-avtalen sånn at de skulle lettere bli integrert I det, fordi at det tok så lang den søknadsperioden. Så de skulle bli lettere integrert den dagen de skulle bli medlem. Mm-hmm. Problemet var at når de sa da nei, til EU,
og de så
gikk de ikke ut av den EØS-avtalen igjen.
Ikke sant? Det jo et viktig poeng. Dette visste ikke jeg. Det,
nei, og dette vet ikke alle.
Nei.
Jeg har bare lyst til å komme inn på en undersøkelse som ble tatt for en 4-5 år siden. Jeg hadde spurt da, hvilken kunnskap har du om EØS-avtalen? Og da var resultatet, det var 68% at ingen eller lite kunskap. Og så var det et annet spørsmål I samme undersøkelse. Det var, hvor synes du EØS-avtalen en bra avtale?
Da svarte nei.
Da svarte 71% ja at det var en bra avtale.
Oh, gjorde det? Oh, ja.
Og det interessant. De ikke har kunnskap om avtalen, men allikevel sier at det en bra avtale. Mm. Det bare viser at vi har hatt enorm tillit til våre politikere, og det en tillit som har blitt opparbeidet I etterkrigstiden, hvor vi hele tiden har sett at de har... at de har handlet til det beste for folket, og vi har fått fått ivaretatt den norske modellen og bygd på den norske modellen. Den har blitt utfordret nå med EUs tilpassning, hvor de prøver også å balansere ut både velferd, arbeidstilnærming og en del andre områder innenfor EU, sånn at det skal balanseres innenfor et større geografisk område.
Men ordet politikerforakt, når kom det egentlig inn I vokabularet I Norge? For det har vært lenge.
Ja, da mener jeg at da kan du ha... Altså, det vi som velger politikerne våre, da.
Det riktig.
Og når folk begynner også å kritisere politikere for den jobben de gjør, altså, det en ganske heftig jobb å gå inn som politiker, da kan du begynne å se på seg selv. Fordi...
Det vi som har valgt det. Jeg forstår det, men når vi ser politikere som lover litt mer, og det aldri skjer... Det jo ikke en mann som står og sier, altså hvem som helst mann eller kvinne, som står og sier en ting, og det ikke skjer noe, og det blir litt verre for alle hele tiden. Det jo ikke folk man kan stole på, da.
Nei, og hvorfor kaster vi ikke dem, da? Vi har vært fjerde år, så vi har mulighet for å kaste dem.
Ja, men hvem skal vi velge, da?
Ja, da må vi engasjere oss.
Ja, det det vi må. Ja. Dette har jeg pratet mye om. Ja.
Og det hele grunnen til at jeg har gått inn I politikken, det for å engasjere andre, for jeg kan ikke gjøre noe. Jeg gikk inn bare med den bevisstheten at jeg må engasjere andre. Og det var ikke, for meg så var det ikke så viktig hvilken retning det gikk, men at de var engasjert I sitt eget liv og sin egen overbevisning om hvordan de ønsket å ha det der de og der de bor. For det der det starter alt dette her. Og da må de engasjere seg. Ok, du kan gi for seg politiske partier, men frivilligheten jo den demokratiske infrastrukturen. Så alle de som engasjeres I frivilligheten, engasjerer seg I og for seg I politikken også. Og det kan jeg snakke mye om, men det skal vi ikke ta nå.
Du, Tor Petter, så nå har vi fastlagt at du kom fra Molde, du gikk inn I militærjurist og sånn, og inn I Senterpartiet. Ja. Men... Vi har ikke kommet frem helt I nåtida, for du ikke Senterpartiet lenger.
Nei, nettopp. Og det var det...
Hva skjedde her?
Og det var jo det som... ikke sant? For jeg gikk jo inn I politikken for å ta tilbake en selvråderetten, eller for å kjempe for selvråderetten og for demokratiet vårt. Og det mente jeg at det gjorde vi best ved å bygge samfunnet nedenifra, som da Senterpartiet stod for, og de var jo veldig motstander, I hvert fall ga de uttrykk for det, gjennom partiprogrammet. Og derfor så engasjerte jeg meg gjennom Senterpartiet og jobbet iherdig for å få størst mulig oppslutning rundt vår tids største utfordring, EØS-avtalen. Og så begynte jeg å merke det at det var faktisk ikke så stor motstand I Senterpartiet som jeg trodde. Og jeg kom med en del forslag til partiprogram og så videre, men ble nedstemt. Og det var forslag I forhold til det som sto I tidligere partiprogram. Og da begynte jeg å lure på hva I all verden det som skjer. Og så la jeg jo merke til også dess nærmere valget vi kom, hvor mer balansert ble de opp for den EØS-avtalen. Og når da Vedum på beste sendetid får spørsmål om han tilhenger eller motstander av EØS-avtalen, og står og vingler med disse to skiltene. Og når han prøvde å rette på det gjennom media rett I etterkant, hvor han prøvde å si at nei, han mente at vi må prøve å reforhandle EØS-avtalen, og vi må endre EØS-avtalen bit for bit, da skjønte jeg det at det var ikke den viljen I Senterpartiet til å gå ut av EØS-avtalen som jeg hadde trodd og som jeg hadde kjempet for. Og det så vi jo helt tydelig I regjeringsplattformen. Når den kom ut, så ble jeg både skuffet, jeg ble lei meg, og jeg ble forbanna. Så jeg hadde jo egentlig tenkt å melde meg ut før regjeringsplattformen kom, men jeg tenkte at nå skal jeg stå ut til valget ferdig. Fordi Senterpartiet har gitt meg veldig mye, og det er jeg veldig takknemlig for, og det er veldig mange hyggelige og veldig mange gode personer og politikere i Senterpartiet. Så jeg setter veldig stor pris på den måten jeg blir behandlet på der også. Og de gjør en kjempejobb for, for landet vårt. Men jeg kunne ikke lenger støtte opp under den innretningen i forhold til det som kom i regjeringsplattformen. Så da meldte jeg meg ut. Mm. Da ble jeg uavhengig. Mm. Og så begynte jeg å tenke, hva gjør jeg nå? Mm. Og jeg var såpass sterkt engasjert.
Hvor var dette?
Dette var, ja, nå var valget da.
Det er ikke så lenge siden.
21 var det ikke?
Ja.
Mm. September 21. Mm. Så det var jo oktober 21 da, jeg meldte meg ut.
Mm. Rett etterpå?
Rett etterpå, ja. Så da begynte jeg å lure på hva jeg skulle gjøre. Så da tok jeg kontakt med alle, eller veldig mange organisasjoner, partier og sånt, og så prøvde jeg å få klarhet til hvilken holdning de hadde til EØS-avtalen. Jeg fant ikke helt...
Nei, for folk vet ikke så mye om det. Og det var det jeg tenkte jeg skulle prate om her i dag, så tenkte jeg, ja, jeg er imot EØS-avtalen, men hva vet jeg egentlig om det der? Altså, vi ser jo litt grann konturen av på arbeidsmarkedet, for eksempel, for arbeiderne og fagorganisasjoner og rettigheter for arbeidere og sånt, det blir dårligere. Den biten klarer jeg å se. Og ellers, men ellers er det ikke så veldig mye som jeg vet om det. Jeg vet ikke om Acer egentlig er en del av denne avtalen, eller?
Det som du kan vite da, om denne EØS-avtalen.
Ja.
Det er en avtale som har formål, som jeg nevnte her i sted.
Riktig.
Full integrering i EU over tid.
Det er formålet, over tid, ja.
Ja, over tid. Mm. Og alle de reglene, protokollene som ligger der, de har en intensjon om å integrere seg nærmere og nærmere en homogen tilnærming til det europeiske markedet. Mm. Så disse unntakene vi har, blant annet i EØS-avtalen, som fiskeri, som landbruk, som sikkerhetspolitikk, som forsvarspolitikk, pengeunion, ja, hva mer, politi.
De blir motarbeidet hele tiden.
Nei, de ikke motarbeidet, hva mener du med det?
Nei, altså de blir helt sånn skvisa hele tiden, de avtalene. Er de med på jakt etter å ta de avtalene bort?
Ja, de fleste innretninger der, da, det skal forhandles annet hvert år, hvordan vi kan gjøre det best mulig med integrasjon oppimot EU. Mm. Så intensjonen er jo kjempegod. Ja. Men det som også ligger da i underliggende tekst, det er jo det at det skal tilnærmes det europeiske markedet, standardiseringer på tvers av landegrensene, sånn at vi blir stadig mer kokt, stille og rolig inn i EU. Mm. Og når det gjelder EØS-avtalen, den eneste forskjellen etter min oppfatning, i hvert fall på litt lengre sikt, det er at EØS-avtalen, den er en politisk union på lik linje med EU, men Norge har marginalt, eller vi har ikke stemmerett. Nei. Altså vi blir umyndiggjort da. Ja. Og så kan du si masse om det her, de her prosessene som skjer med topilarsystemet, med EØS-komiteen og EFTA og alt dette her, at vi i Stortinget så sitter og bestemmer og innfører det i norsk lov og dette her med at vi har vetorett og har muligheten for å si det fra oss og så videre. Mm. I realiteten så har vi ikke det.
Hvorfor ikke?
Og det må vi, jo, fordi i realiteten så vil jeg si at hvis du motsier deg intensjonene og formålet i EØS-avtalen med
så
å standardisere,
bryter du den,
ja.
Ja.
Og det vil jo ikke EU være med på.
Aha.
Det er jo helt innlysende, er det ikke det?
Jo.
Ikke sant? Hvorfor skal det
være med noe? Det er veldig viktig å vite hvilken intensjon den avtalen hadde når den ble laget i 92.
Ja.
Hvis du ikke skjønner det, så skjønner du ikke hva det er i det hele tatt.
Nei, det er litt min tilnærming da.
Det var helt revolusjonerende for meg. Jeg hadde ikke peiling på det der.
Nei, og så ønsker jeg å ha en debatt om dette her da. Fordi at,
det er det viktigste.
Ja, fordi at det her er min oppfatning.
Ja.
Og jeg håper jo inderlig at vi kan få en litt større debatt om dette her i samfunnet, hvor vi kan få fram hva denne avtalen egentlig gjør. Mm. Og så kan det jo hende at folket vil inn i en større politisk union. Mm. Men det blir en helt annet spørsmål. Mm. Det vi må ta tak i nå, det er hva er det folket vårt vil?
Mm.
Ja, vi har sagt nei til EU, vi har sagt nei til EF, vi har blitt ført inn bakveien i EØS-avtalen.
Mm.
som vi opprinnelig sa nei til. Vi har blitt umyndiggjort.
Mm.
Og det, altså, nå har jeg lyst til å bare fortelle litt om umyndiggjøring av folket.
Mm. Mm.
Det er sånn at hvis du da har et partiprogram, du fronter dette partiprogrammet med en rekke saker. Mm. Yes. Og du går ut til folket, og de folket sier, yes, dette her vil jeg virkelig gå inn for.
Mm.
Jeg stemmer på dem, ja. Så bra. Så kommer du da til valget, og så blir de valgt igjen, så får de flertall i Stortinget.
Mm.
Og så går de gjennom partiprogrammet sitt og sier at ja, den saken der, den må vi jo, den har vi jo på programmet vårt, det må vi få gjennom i lovteksten. Mm. Så går de gjennom disse lovprosessene i Stortinget, og så får de etablert en lov. Så leverer de loven til regjeringen, og regjeringen igangsetter. Regjeringen er ikke et lov... ikke et valgt organ av folket. Det er et byråkrati. Men veldig mange tror at det er politikere som sitter der, men det er egentlig byråkrater som sitter i, for de har utøvende rolle. Men det er en helt annen sak. Det er en sånn type sånn digresjon som jeg må være litt flink til å
Det der hadde jeg litt lyst til å høre om, men så dette er det de som sitter der uansett om politikerne blir byttet ut, er det de byråkratene du tenker på?
Ja, for de er ikke folkevalgt. De blir pekt på. Ministere blir pekt på. Så, altså fordi at du trenger ikke å ha en fra Stortinget som sitter som minister.
Nei. De bare tar inn en eller annen... Ja, det stemmer det. Nå husker jeg det. De bare kan bare peke inn på en eller annen. Vil du være minister for det?
Ja.
Og de har ikke vært politikere før i
det
hele tatt.
Nei, det er eneste statsministeren som i og for seg sitter i...
Ja.
Men det er en helt annen... Dette er en helt annen
sak. Ja, kom igjen, kjør.
Mister den røde tråden. Jo, når du kommer, så kommer det lovteksten da, til regjeringen som setter den ut i livet.
Mm.
Så treffer den næringslivet, treffer arbeidstakere, treffer andre...
Mm.
Og så er det noen som protesterer, nei, dette her går jo ikke. Jeg har jo investert så mye penger i dette her, så det her går jo ikke. Så jeg går til saken. Ja, så leverer jeg til domstolen, og så sier dommeren at ja, nei, det er jo norsk lov. Så jeg tror du taper. Nei, det gjør jeg ikke. Nå har jeg en advokat som vil ta fram denne EØS-loven. Å ja, skal vi se på EØS-loven også? Ja, nei, da må vi se på EØS-loven, ja. Nei, den sier visst noe annet, ja. Nei, da går det ikke. Ja, men vi har jo norsk lov. Ja, men du skjønner det at den norske loven, den er underordnet EØS-avtalen.
Mm.
Så i henhold til paragraf 2 i EØS-avtalen, så står det at ved motstrid så skal EØS-loven gjelde.
Mm.
Så da faller faktisk loven, og da faller også det som står i partiprogrammet.
Mm.
Så partiprogrammet, som partiene våre utgir nå, den må være forankret i EØS-avtalen. Så hvis det ikke er forankret innenfor EØS-avtalens virksomhetsområde, så er det utfordring med å få gjennomslag for den lovteksten. Sånn er det. Og så kan du i og for seg si at du kan bruke påvirkningsmuligheter inn i EU før loven ble etablert og så videre, men da må du påvirke slik at alle andre landene har den samme tilnærmingen da, som du har her i Norge, og det er jo vanskelig å få andre 29 andre land til å bli enige om at Norge skal ha en spesiell ordning når det gjelder whatever som står da i partiprogrammet til enkelte partiene. Og prøvde jeg å forklare dette på en god måte, men jeg er ikke helt sikker på om jeg greide det.
Nei, altså, så hvis vi skal prøve å forandre på en EØS-lov, så må vi få alle de andre medlemslandene i EU til å godta at vi skal få lov å få en sånn og sånn lov som peker litt i retning av den norske loven.
Ja, fordi da kan jeg si litt om prosessen.
Ja.
Altså kommisjonen, det er de som har initiativrett til å ta lover i EU. Nå snakker vi om EU.
Hva er kommisjonen?
Kommisjonen, det er en av institusjonene da, i EU. Du har kommisjon, du har Europaparlamentet, og du har ministerrådet og EU-rådet.
Altså, okay.
Mm. Og du har en del andre ting også, men det er det viktigste for lovgivningsprosessen.
Mm.
Og i kommisjonen, det blir som, ja, hva blir det som da? Regjeringen kanskje?
Mm-hmm.
De har lov til å komme med, initiere en ny lov.
Mm.
Det er kun de som får lov til det.
Ja.
Så de utarbeider, og de som sitter der, det er fageksperter.
Mm.
Det er representanter fra de ulike landene. altså, som er folkevalgt, som sitter her som representanter, og så er det jurister.
Mm.
Og så er det selvfølgelig masse av disse lobbyistene som er rundt og prøver å påvirke det. Det er jo klart det. Det er jo den største økende næringsvirksomhet i Brussel.
Lobbyist.
Det er
for privat kapital, ikke sant?
Så jeg har begynt å lure på kanskje jeg skal engasjere meg i lobbyistvirksomheten i Europa. Nei, det har jeg ikke. Det var en spøk.
Mm.
Men det er mye penger å hente der da. Men det bare viser hvor lett det er kanskje også å påvirke den lovgivningen som skjer i kommisjonen. Eller, ja.
Ja.
Så vil de etablere en lov, så går det da til Europaparlamentet. Det er det folkevalgte parlamentet i EU. Der sitter det 709 representanter.
Mm.
Og de tar stilling til om at skal vi godta den loven eller ikke. Men her er det litt forskjell i forhold til det norske storting, fordi at Europaparlamentet bestemmer ikke dette alene. De må høre med ministerrådet, som består da av regjeringsmedlemmer i de ulike landene, ministerer i de ulike landene, som da har cirka halvparten av den beslutningsmyndigheten i forhold til nye lover som ble etablert. Så hvis de sier nei, så er det problematisk, og da blir det en dialog mellom parlamentet og ministerrådet, som ikke er valgt, ikke som er folkevalgt.
Mm.
Så vil da den loven, den vil da gå til EØS-komiteen, og så blir det vurdert om det er EØS-relevant eller ikke.
EØS-komiteen, som består av
de 27 landene i EU.
Oh, ja. De har en egen EØS-komitee også, ja.
Mm. Ja, ja. Altså, EØS består av 30 land.
Åja, EØS består
av... Ja, det er kanskje noe nytt.
Ja, for jeg trodde bare var Norge og Island og, som var EØS, ja.
Nei, det er det ikke.
Nei, det er det ikke.
Det er det ikke.
Jeg har misforstått det. Det var, jeg kan ingenting om det her, det, tror jeg.
Nei, EØS-landet, det er de 27 europeiske landene med de tre EØS-landene som står utenfor, eller som utenfor EU.
Ok.
Ha. Ja. Det er det. Så da sitter de og diskuterer, men da EØS, de tre EØS-landene, de må jo forankre dette her i sine parlament, og så blir de godkjent fra sine parlament, og der kan de jo komme og involvere det, og det handlingsrommet vi snakker om.
Der kan vi si nei til noe.
Der kan vi, eller komme med forslag om kanskje hvordan det egentlig burde ha vært, eller prøve å påvirke.
Ja.
Men det er svært vanskelig. Det må du egentlig gjøre i forkant. Vi har jo representanter i kommisjonen, eller har lov til å ha representanter i kommisjonen. Vi blir bare plassert på gangen i det beslutningen skal fattes.
Ja.
Så er det en del sånne utvalg og sånt, altså vurderer relevansen i EU. Men så fatter de da, beslutter de i EØS at dette er EØS-relevant, og landene aksepterer det, og da går det til implementering da i de ulike landenes lovverk. Og da blir det en formell sak som
skjer. Da kan ikke vi si nei til noe av det der, eller?
Hvis det er sagt ja, du har jo muligheten for å si nei.
Til noen av disse lovene i Norge. Vi i Norge har lov å si nei.
Ja, det er litt av det vi snakket om. Vi har lov til å si nei på grunn av vetoretten.
Mm.
Og vi har lov til å prøve å påvirke det som står der i det vi behandler de nye forordningene og de nye direktivene. Det har vi. Mm.
Ok, så greia er sånn, vi har lov å si nei til noen av forslagene, men vi har ikke lov til å lage noen forslag som går imot andre veien.
Jo.
Altså, hvis vi gjør noe...
Hvis du gjør det, så får du... Altså, du har lov til det.
Men da går vi ut av EØS.
Ja, altså...
På en måte.
Ja, eller du må ha tilslutning fra de andre 27 landene, da. Ja. Sånn? Og da må de gjøre en ny prosess i kommisjonen og lage et nytt lovforslag basert på Norges innspill, eller Islands innspill, eller Liechtensteins innspill.
Mm.
Så dette er problematisk.
Ja.
Men det er mulighetsrom der. Mm. Og det er jo det som er så genialt med hele denne avtalen, at mulighetene ligger der. Så juridisk så trenger det ikke å være noen utfordring med det, fordi du har hele tiden muligheten for å gjøre noe med det. Men dette er utgangspunktet, og det er litt vesentlig å ta med i denne sammenhengen, for at i det du fatter en beslutning i EØS-komiteen basert på konsensusprinsippet, så blir det da implementert i de norske lovene. Og så går du til befolkningen, så sier de at dette var jo ikke det vi egentlig ønsket.
Nei.
Vi ønsker noe annet vi. Så går partiene tilbake og sier at nei, vi ønsker å reversere ACER, for eksempel. Det er et veldig godt eksempel.
Mm.
Ja, så sier han, ja, da går vi til EU-komiteen, vi ønsker å gå ut av ACER. ACER er jo en del av den avtalen. Ja. Og så sier han, ja, det skal vi behandle. Nå bare tar jeg det som et eksempel. Ja. Ja, så sitter de i 27 landene pluss de tre, og så er det et land da, som sier at nei, nå har vi etablert den her, og den fungerer ganske godt for oss, så vi er motstander mot det. Så vi stemmer imot det. Ja, da faller hele forslaget. Fordi at et av de landene, fordi det er basert på konsensusprinsippet inn, og da skal det baseres på konsensus, det vil si at alle er enige. Og da skal det baseres på konsensusprinsippet når det går ut av den avtalen. Da sier det seg selv da, at det blir litt vanskelig.
Da blir det vanskelig å gå ut av den ACER-avtalen, for den er jo sikkert, siden den er såpass dårlig for oss, så er den sikkert bra for noen andre.
Og da blir det helt riktig det som Åsland sa. Skal vi gå ut av ACER, så er det den eneste mulighet det er å gå ut av EØS-avtalen. Så det er helt riktig. Og det er begrunnelsen da. Mm. Og den begrunnelsen som jeg kommer med nå, den er også forankret i en vurdering som Stortingets utredningsseksjon har gjort. De kommer frem til akkurat det samme. Mm. Og det er jusprofessor Finn Arnesen som har vært med å gi de innspillene som da Stortingets utredningsseksjon har gitt. Finn Arnesen, han sitter da som professor på universitetet i Oslo, innenfor EØS-rett. Men når han da har den tilnærmingen, så tar han utgangspunkt og sier at dette er en politisk sak. Vi har stort handlingsrom til å kunne greie å påvirke i og for seg både priser og andre ting. Men det, som jeg sa her i sted, det er utgangspunktet. Sånn, i utgangspunktet så har du det. Mm. Men når du først har gått til et skritt og fattet et politisk vedtak, da er det litt det som jeg nevnte her, da er det vanskelig å få reversert det.
Mm. Så når folk sier ut av ACER-avtalen og alt sånn, så er det ikke det mulig uten å gå ut av EØS-avtalen?
Etter min oppfatning, nei. Og litt av grunnen til det, det er jo også litt spennende da. Det er jo fordi at hele den der EØS-tilnærmingen, ikke sant, det skal baseres på såkalt forpliktende samarbeid. Og forpliktende samarbeid, det innbefatter det at det skal være langsiktighet i det. Ikke sant? Det skal ikke være mulighet til å kunne få lov til å endre, fordi at vi skal ha forutsigbarhet i det vi gjør. Mm. Og det samstemmer jo også med de innretningene som vi har i forhold til EØS-avtalen, i forhold til hele det europeiske markedet. Mm. For da får du den langsiktigheten og forutsigbarheten. Mm. Så for meg, forpliktende samarbeid, det er å redusere samarbeidet. Så vi i Norexit da, for å komme inn på Norexit, ja. Vi har jo nesten ikke kommet inn på Norexit, vi i Norexit, vi er jo svært tilhengere av internasjonalt samarbeid. Mm. Men vi er tilhengere av internasjonalt samarbeid mellom likestilte nasjoner. Og likestilte nasjoner som har suverene rettigheter. Mm. Og når du går inn i et forpliktende samarbeid, så fragir du deg faktisk en del av disse likestilte tilnærmingene. Du gir fra deg en del av muligheten til å samarbeide. Mm. Så for meg så blir det da mindre samarbeid når du snakker om et forpliktende samarbeid enn når du snakker om bare samarbeid.
Ja. Hvor lenge?
Skål. Har du noe?
Ja, nå er det jo bare kald kaffe her, men altså, jeg er ikke
så... Ja, jeg bodde i Nord-Norge, så kald kaffe går bra.
Er det muligheter... Altså, det som holder denne ACER-avtalen mulig i Norge, er jo at vi kjører på med denne strømstøtteordningen. Hvis ikke så hadde det blitt ramaskrik i Norge.
Ja.
Hvor lenge tror du de kan holde på med det der?
Nei, de holder på det til folk begynner å roe seg. Det de gjør, altså det som har vært gjort i forbindelse med den strømgreiene, bare for å nevne det ganske raskt, det er jo det at det har gått fra et selvkostprinsipp til et markedsprinsipp. Og det er jo i og for seg å frarøve folket, det som, eller tidligere generasjoners arbeid og investeringer i forhold til det de har gjort opp imot å etablere disse kraftverkene som da skal komme folket til gode etter en, etter den selvkostprinsippet ved å ta ut kraften.
Mm.
Så er det noen som, og det har jo tjent Norge godt, det har tjent næringslivet fantastisk godt.
Vi har hatt billig strøm her i Norge.
Ja, og vi har jo da konkurransefortrinn da.
Ikke sant? Og når det gjelder personlige hjem og sånn, så er vi jo en litt annen... Altså, det er jo litt kaldere her. Det er et annet klima her. Vi trenger jo den oppvarmingen på en helt annen måte enn de andre.
Ja, så jeg pleier å si det at hvis man skal ha likhetsprinsippet, da må du prøve å gjøre noe med temperaturen også, da. Eller du må gjøre noe med geografien, eller du må gjøre noe med geografien, og du må gjøre noe med rammebetingelsene, altså de geografiske rammebetingelsene.
Mm.
For det er jo tross alt litt kaldere, tenker jeg da, på Kirkenes enn hva det er i Malaga, tror jeg. Jeg har i hvert fall opplevd det selv.
Ja.
Ja, ikke sant?
Ja, jo.
Fordi, og da blir det sånn at hvis de prøver å etablere et likhetsprinsipp på tvers av alle landegrensen i Europa, ja, så vil det medføre en del utfordringer, også disse geografiske tilnærmingene, men også i forhold til hva slags ønsker er det de ulike landene har til pensjon, velferdsprinsipp, til arbeidsrettigheter, og så videre og så videre.
Mm.
Og det er jo ting som ikke lå i EØS-avtalen i utgangspunktet, men som begynner å bli da, mer og mer integrert i en EØS-avtale. Gro Harlem Brundtland var jo veldig tydelig på at arbeidstagers rettigheter og velferd ikke hadde noe med EØS-avtalen i 94. Mulig. Det sto kanskje litt om det den gangen også. Men det har jo blitt ganske så tydelig at det har noe med det å gjøre i dag, og det kommer til å bli bare enda sterkere fremover.
Så dette er det absolutt viktigste for Norges befolkning å ta tak i og få opplyst opp og debattere, for det kommer til å få stor innvirkning for oss i Norge.
Ja, det gjør det.
Hvordan skal vi... Hvordan skal du få oss ut av EØS, Tor Petter? Hvor stor, hva er egentlig Norexit? Fortell litt om det.
Ja, Norexit, vi kom jo sammen fordi vi ikke fant noe. Altså, hele intensjonen og hele formålet med Norexit, det er at vi ønsker å spre kunnskap
om EØS-avtalen og hva...
Ja, om hva EØS-avtalen gjør med Norge. Ikke bare økonomisk, fordi det er jo mye mer enn en handelsavtale. Handelsavtalen er jo bare integrert inn under en politisk union.
Mm.
Og da har jeg lyst til å komme tilbake igjen til hvorfor også det er en politisk union. For Maastricht-avtalen, den gikk jo fra et økonomisk samarbeid til en politisk union. Maastricht-avtalen, det er jo en avtale som da ble etablert før EØS-avtalen, som gjorde at det gikk fra EF til EU.
Okay.
Så Maastricht-avtalen ble lagt til grunn for EØS-avtalen.
Mm.
Så det er en unionsavtale vi snakker om. Og så mistet jeg tråden.
Ja, og nå er du inne på så vanskelig tema, så jeg kan ikke hjelpe deg inn igjen. Men du skulle fortelle om Norexit, og så begynner du å prate om den Maastricht-avtalen. Og...
Ja, jo, det var kunnskap, ja. Fordi vi ønsker å spre kunnskap om hva den gjør med Norge, og hva den gjør faktisk med vår selvråderett, og hva den gjør med vårt demokrati, hva den gjør med vårt folkestyre.
Og hvor den er på vei også.
Ja, selvfølgelig, hvor den er på vei. Og det er jo, det ligger jo da i de intensjonene som ligger i EØS-avtalen, hvor vi er på vei da.
Mm.
Og dette her er ikke noe utenrikspolitikk. Det er jo innenrikspolitikk, så det holder.
Mm.
For det er, altså EØS-avtalen beskriver jo vår innenrikspolitikk, så det burde jo vært en sak å debattere i forbindelse med alle alle nasjonalvalg, men også regional- og lokalvalg. Og nå står vi overfor et lokal- og regionalvalg. Og der har det jo vært rapporter fra tid tilbake, fra kommunal rapport, som sier at 70% av de vedtak som blir fattet i fylkestinget og i kommunestyrene rundt omkring, 70% har enten direkte eller indirekte virkning, altså innvirkning fra EU og EØS-avtalen. Og det er ganske mye begrenset handlingsrom vi får lokalt. Og det som vi også ser, det at vi får en del bøter hvis vi da strider imot en del av disse direktivene og disse intensjonene som kommer ovenifra. Og det jo også en sånn tilnærming for å prøve å styre utviklingen. Og det var jo ikke tilfelle for 20-30 år siden at myndigheter, enten på lokalt eller sentralt plan, fikk bøter. Det var jo myndighetene var jo liksom det øverste besluttende organ, altså det som de bestemte, det var lov.
Mm.
Men nå er jo den myndigheten, det er jo det som er konsekvensen av myndigheten, at den blir flyttet opp, at det er noen andre som bestemmer og kan sette konsekvenser bak kravene. For det er det som er myndighet da.
Mm.
Det er at du setter krav,
mm.
og det kan du gjøre når du har ansvar også.
Mm.
Men du har ikke noen myndighet for å straffe den personen eller noe sånt. Men med en gang du får myndighet, så har du muligheten for å straffe eller bøtelegge.
Mm.
Det er myndighetstilnærmingen.
Ja. Mm. Du, hvor lenge skal du sitte som vara i Moss
varaordfører?
Mm. Ja, liksom, du har valgt inn for hvor lange? Fire,
ja, jeg går ut nå i september.
Du går ut i september. Skal du stille til gjenvalg som uavhengig, eller hva tenker du å få til noe et eller annet der? Eller hva er det du, hva som er planen fremover for Norexit og deg?
Ja, vi var jo, planen med Norexit var jo å etablere som en forening, så sa jeg det fordi at medlemmene begynte å presse på at vi skulle, burde ha blitt etablert som et parti.
Ja.
Ja, det kan vi ikke, sa jeg. Fordi Nei. At partiregistertilnærmingen som Brønnøysund har, den er litt omfattende, så det kan hende at vi greier å etablere som parti på lang sikt, men i utgangspunktet så blir det en forening. Men det vi kan gjøre, det er å etablere lister, valglister til valgene. Og det ble et initiativ for at vi gjorde, og da greide vi å etablere lister nå både i Moss og i Østfold.
Mm.
Og der står jeg som første kandidat på begge listene.
Mm.
Så vi kommer til å kjøre valgkamp i Moss og i Østfold, og nå har vi også etablert valgprogram både for Moss og Østfold, som er tilsvarende andre partiers valgprogram.
Mm.
Men alt er forankret i intensjonen vår om å gå ut av EØS-avtalen, nettopp for å beholde selvstendighet og demokrati, vårt eget demokrati, både lokaldemokrati og nasjonalt demokrati.
Ja, for det er jo andre sterke krefter som har vært en del mot ACER, og som også kommer fra det samme området som deg. Ikke sant?
Hva tenker du på da?
Han der Årsnes og disse folka her... Er ikke det noen som mot ACER, og jeg synes jeg har sett dem på Facebook lenge?
Årsrud, tenker du på?
Årsrud, ja. Mm.
Ja. Helge Årsrud, han står jo faktisk på andre plass
ja.
På Norexit-listen, både Østfold og Moss.
Ja, så det er en liten sånn grasrotbevegelse som foregår nede i Moss-området der.
Ja, det er det.
Mm. Jeg får håpe den klarer å spre seg og skaffe litt interesse utover, for det er helt klart at det er et...
Ja, og som intensjonen er jo egentlig bare å spre kunnskap om hva dette egentlig er for noe. Vi har jo ikke noen sånne voldsomme ambisjoner å bli landets største parti.
Nei.
Men det hadde vært veldig hyggelig hvis vi kunne ha blitt valgt inn og fått muligheten for å kunne påvirke politikere, velgere og andre til å forstå hva som skjer. Sånn at folk kan ta bevisste valg. Det er jo det det handler om. Og så er det, altså det er såkalt intersubjektiviteten da, som skal være rådende. Det vil si at altså, det som folk mener, og flertallet mener, det er det som i og for seg er det mest riktige. For du har en sannhet, det er jo en absolutt sannhet, finnes jo nesten ikke. Så, og det er jo liksom det som er demokratiet, at vi skal gjøre det som folket ønsker, og så kan det hende at det ikke er det riktige, men at vi har muligheten for å justere oss underveis. Og det er jo litt av de utfordringene som du har i EU, at du har faktisk ikke muligheten i Norge da, for å kaste de politikerne som da ikke driver den veien som da befolkningen vil.
Mm.
Sånn at du har ikke muligheten for å kunne stemme på de personene som sitter da i Europaparlamentet og etablerer disse lovene våre.
Ok, så greia er sånn som ganske enkelt, de behandler dem som umyndige barn på en måte. Og for å motvirke det, så må vi ta litt mer ansvar og sette oss inn i hva dette innebærer, og med en gang vi gjør det, så vil du se noe av det samme som du ser, at vi bør ut av denne samtalen, avtalen her.
Ut av samtalen?
Ja, samtalen. Ut av avtalen. Ja,
ja, det kan godt tenkes at de ser at vi bør ut av den samtalen her også. Fordi, ja, men poenget er ikke at du og jeg har rett.
Nei.
Men poenget er at vi sitter med en oppfatning da, av vår verden, som vi må prøve å få midlet til andre, sånn at de kan gjøre seg opp sin oppfatning av hva de mener er det riktige. For det, vi alle sitter med en sannhet her, men den sannheten trenger ikke nødvendigvis være sant for deg.
Nei, nei, nei.
Og det er jo det vi må ta tak i. Fordi at vi alle, det er ingen av oss da, som sitter med den absolutte overordnede sannheten, men alle sitter med litt av den. Og derfor blir det så viktig både å engasjere oss, det er utrolig viktig i demokrati, men også formidle den kunnskapen og de intensjonene, de tankene man har. Men når du gjør det, så kan det hende at det strider så ufattelig mot noen andre som mener at du tenker helt idiotisk. Og da, derfor så er det viktig for oss også å også være åpen og inkluderende, og lytte til andre i forhold til hva er det du mener, så prøv også å se det i relasjon til de oppfatningene man selv har. Og da på den måten så greier vi også å endre kanskje litt oppfatning om verden og sin og, egne ønsker og behov da, for å skape det samfunnet som vi egentlig ønsker. Dette her, for meg er dette her grunnleggende i samfunnsutviklingen.
Det som er faren med å gi fra seg makta til noen som sitter langt borte, det er jo at de ikke er, har vårt eget, vårt beste i... Jeg liker ikke tanken på det. Altså jeg vil gjerne beholde makta litt nærmere, så går han å påvirke. Det er det. Altså jeg er ikke imot at vi skal fordele ressurser og gjøre det best mulig for alle. Det er ikke imot det hele tatt, men jeg er redd for å gi fra for mye makt til en sentralisert greie som ligger så langt unna.
Ja.
Fordi det er, i hvert fall når det er sterke private kapitalkrefter som går som lobbyister, og så vi aldri vet hva som... Vi vet ikke hvordan dette utvikler seg i fremtiden, eller?
Nei, og det er... altså, noen sier det at tidligere så hadde vi et samfunn hvor vi hadde at markedet var en del av samfunnet. Nå har vi fått et samfunn som er markedet. Eller markedet som er samfunnet. Altså, ja. Fordi vi har en tilnærming nå til de frie markedskreftene som gjør at det er tilbud og etterspørsel som avgjør en del av disse beslutningene som tidligere var forankret i folket, i større grad da. Selvfølgelig så er det ikke helt sånn, men det er den veien vi er på vei til da.
Nå ser jeg jo at staten, eller sånn, kalles det hva du vil, men staten har tatt seg visse rettigheter her, og vokst seg veldig stor og sterk, og gjør ting mot folket, men jeg ser jo også at staten bør jo ha noe elementære ting som de beskytter, sånn som et sted å bo i. Altså jeg mener det, hvordan når banken gikk konkurs, og hvordan de har slept løs disse markedskreftene, hvordan leilighetene koster alt for mye. Jeg mener at staten skulle gått inn og regulert det der, så holdt dette ned på et visst nivå, for det er en av de, det å ha et sted å bo er jo egentlig en menneskerett. Og når du må sette deg i en går inn i en kontrakt hvor du skriver jeg lover å jobbe, jeg går av med pensjon og betaler 40% av det jeg tjener bare for å ha et sted å bo. For her, det har gått helt av hengslene. Jeg mener på en måte at det der burde vært mer regulert. Jeg husker jeg var i Irland, jeg husker ikke helt, og da var halvparten av boligmassen der var kommunalt. Så da tenkte jeg, ok, så her tar de ansvar og kjører ned og har et sted å bo. Og i Norge, det klima vi har, så det er noen ting, visse ting som staten bør kanskje ha en viss kontroll på, så det ikke blir bare fri til de kapitalkreftene, for det går helt av hengslene der.
Ja, du var helt rett.
Ikke sant?
Da kom jeg til å tenke på Hjelmeng-utvalget. Hjelmeng-utvalget.
Ja.
Fordi la til grunn at også kommunene skulle forholde seg ene og alene til markedsaktørprinsippet. De åpna opp for muligheten til at kommunene skulle gå konkurs. og at alle tjenester skulle være lagt til bedriftsøkonomiske prinsipper.
Mm-hmm.
Så det vil si at du gjennomfører tjenester med profitt.
Mm-hmm.
Det er for meg svært problematisk. Hvordan i all verden skal en kommune gå konkurs? Det er jo et spørsmål også. Da. Men når du snakker om disse samfunns... sentrale samfunns... altså viktige samfunnstjenester,
mm.
så er jeg jo helt enig at det er...
Dette kan ikke gå på profitt når det gjelder for eksempel Nei. Hjemmehjelp og sånne ting, så du skal inn til en gammel person og bare høpp, høpp, høpp.
Ja.
Det kan ikke styres økonomi. Her må det være andre ting også når det gjelder menneskelig kontakt og hjelp og sånn, så må de... De kan ikke bare... altså...
Nei, så derfor så er det noen samfunnskritiske tjenester som vi alle trenger i ja. Alle livets faser, fra vi er født til vi dør.
Ja.
Ikke sant? Og da har du jo, ja, altså det blir jo en definisjon også, den balansen der må jo forankres i folket hva de mener er samfunnskritiske og ikke samfunnskritiske.
Mm.
Men de samfunnskritiske tjenestene, de bør da ivaretas av det offentlige.
Ikke sant?
Ikke sant? For å være sikker på kontinuitet i de tjenestene.
Mm.
Det kan ikke være slik at, sånn som du opplevde i Oslo kommune,
mm.
Renovasjon for eksempel, plutselig går konkurs, så står du der uten.
Nei.
Hvem var så overtok ansvaret da?
Nei, da måtte Oslo kommune ta det
nettopp,
tilbake.
Mm. Og derfor så er det, og da blir det kostbart.
Mm.
Da blir det skikkelig kostbart, så derfor er det viktig å ha den kontinuiteten
mm.
med de samfunnskritiske tjenestene.
Mm.
Så derfor så bør vi definere da, hva er vi mener, hvilke tjenester er vi egentlig mener? Mener.
Sykehus, ikke sant? Bør det være. Der er det mye som foregår nå med noe økonomisering og folk de sykepleierne de skriker og roper på at vi, de blir Kina, altså. Det er noe private, det er noe
Der skulle vi ha tatt en egen postkast og snakket om sykehusene, altså EU, EUs helseunion er jo på vei til å bli etablert også i Norge nå.
Okay.
Så det er på vei. Mm. Vi har vært gjennom ACER.
Ja.
Nå kommer vann og vann og avløp.
Mm.
Og så kommer også EUs helseunion, og de har jo samme tilnærmingene som ACER i for seg. Ikke sant? Det skal begynne å baseres litt mer på, jeg sier ikke fullt ut,
Nei.
Men at de kommer til å vurdere markedsaktørprinsippet.
Ja.
Og dette her blir gjort mer eller mindre ubevisst. Hva skjedde?
Nei, altså det kommer en pakke men jeg, som jeg har bestilt. Jeg sa legg den utenfor, ja, men de hører ikke etter. Så ja. Det var noe som...
Ja, krydder, sånn. Krydder tilværelsen.
Ja. ja.
Nei, så... så. Sant, og det er jo henhold til intensjonen med hele markedstankegangen av nyliberalismen, hvor samfunnets ressurser skal utnyttes, altså tjenester og ressurser skal utnyttes på best mulig måte, gjennom markedet hvor tilbud og etterspørsel skal regulere dette.
Ja, vi kan ikke lage det der fabrikk, altså det er jo gjelder menneskelig kontakt, og folk må jo bli behandlet ordentlig.
Ja, fordi det som er på vei til, det som kan skje da, det er at du setter ut i konkurranse med private, og så blir dette her sånn gradvis overført til privat virksomhet. Ikke sant? Og da, det som skjer da, det er at du marginaliserer den offentlige virksomheten. Så folket får mindre og mindre å si. Det blir mindre og mindre ressurser som skal forvaltes av det offentlige, så får folket mindre og mindre å si.
Mm.
Det er jo, altså det er jo helt, helt innlysende.
Mm.
Men jeg sier ikke at vi skal bare ha det offentlige, for det vil ikke fungere.
Nei.
Vi må ha en balanse mellom offentlig og privat virksomhet.
Mm.
Næringslivet, det er en viktig aktør i hele samfunnet.
Mm.
Men det er ikke næringslivet som skal styre samfunnet. Det er folket gjennom grunnloven og de prinsippene og de spillereglene vi har der som skal styre, være med å styre markedet og da også næringslivet.
Mm. Hvor,
etter min mening.
Ja. ja. ja.
Men jeg har blitt kritisert for å si etter min mening, så jeg skal bare... Jeg kan,
det må jo være din...
ja, men det jeg mener, og det jeg prøvde å argumentere med, at det er ingen av oss som sitter med den fulle sannheten da.
Nei, det er bra. Norexit, hvor er det man kan hjelpe til, få informasjon, og
er det kanskje andre som har lyst til å spre dette videre og ta tak i dette?
Ja, vi har...
Men er det det absolutt viktigste for, for så uten at vi ser litt på den EØS-avtalen og sånt, så har vi ikke sjans til å... Det hjelper ikke hva vi stemmer på av politikere her i Norge?
Jeg mener det.
Ja.
EØS-avtalen må Norge ut av.
Så enkelt er det.
Så enkelt er det.
Og du har satt deg godt inn i det.
Jeg har satt meg godt inn i det.
Og de andre folk, vi ser 70% vet ingenting om det, eller 67%, så hadde vi visst nesten ingenting om det. Og jeg vet egentlig ikke mye om det selv, men jeg, har jo, jeg ser jo noe ting her. Jeg mener, jeg er enig med deg, og kan vi heller titte litt på det, men det er avhengig av at folk tar ansvar og setter seg inn i disse tingene, og hva det egentlig innebærer for dem personlig, og hva, ja. Hvordan fremtiden skal se ut. Jeg tenker at hvis vi får... Hva er det strømstøttegreiene for noe prosjekt? Er det er noe de har tenkt å ha vedvarende i all evighet, eller...
Jeg tror ikke det. Nei? Jeg tror det, de kommer til å ha strømstøtte inntil det roer seg i befolkningen. Men strømstøtte er jo helt naturlig tilnærming, for det er jo folket sitt, sin eiendom.
Er det vel?
Og det er jo merkelig at de skal lage fattigdom i landet for å kunne dele de midlene som tilhører folket tilbake igjen for å forhindre fattigdom. Altså, for meg så blir det helt merkelig hele greiene.
Ja, for det, jeg skjønner at de vil at levestandarden i Norge skal ned for å treffe, at vi skal ha lik levestandard i alle, det er greit, men når de, på den måten de gjør det, så rammer jo det bare de svakeste her. Og det blir en del av.
Ja, det og altså problemet er jo at forskjellene blir så enormt store, for EØS-avtalen, den favoriserer faktisk kapitalen.
Mm.
De har jo, altså det, de har jo uttrykt det at de må prøve å få en annen balanse i forhold til arbeidsinntekt kontra kapitalavkastning. Mm, mm. Kapitalavkastningen skal være det ledende i forhold til arbeidsinntekt, og det er derfor arbeidsinntekten også går ned, og profitten i forhold til kapitalinvesteringer, kapitaliseringen er så mye bedre.
Mm.
Og derfor vil de også at folk skal investere mer i aksjer og investere mer i kapital. Da. Men når du ikke har kapital, da, hva gjør du da? Nei, det er mye å diskutere her, altså.
Så hva er det som er, koster penger for en norsk familie? Det er sted å bo, det er bil, og det er strøm. Og, men ikke sant, i Norge, bil er ekstremt dyrt i Norge. Jeg tror det er nesten bare Danmark som har det samme dyre greiene. Og et sted å bo i Norge er dyrt. Det koster penger, og vi er i Norge en helt annen situasjon enn i Sverige, for eksempel, hvor vi mye mer eier dette selv. Så last og bram med dette selv. Altså, jeg er redd for at det kommer en boligboble her, hvor vi får en skikkelig karamell.
Ja, ja det er mulig det.
Og så er det strømmen også, men det er strømstøtter hvis den blir borte, og rentene går opp. Og, kan kanskje komme at Nordexit blir en stor greie i fremtiden, skjønner du?
Ja. Så,
for når folk, når det går utover, når folk mister penger, eller, så tenker jeg folk blir litt mer interessert i å sette seg inn i hva som skjer egentlig.
Da begynner folkesjela også i Norge å våkne.
Ja.
Vi har hatt enorm tillit til systemet, og den tilliten for å bevare den, så må de være i stand til å ivareta demokratiet og selvråderetten vår.
Mm.
Og de må være i stand til å involvere dem i større grad i de demokratiske prosessene som er forankret i både lovverket og i grunnloven, for at vi skal kunne greie å utnytte mangfold og ta fornuftige beslutninger fremover. For det kan ikke være sånn som vi har fått inntrykk av nå de senere årene, at det er noen som har sett fasiten i verden da. Og mener at vi skal ta nå en del upopulære avgjørelser, og så vil det bli så veldig mye bedre på den andre siden. Når vi da har gått igjennom stormen, så vil det bli paradis på den andre siden.
Synes du det er rart at ikke flere interesserer seg for dette emnet, at ikke flere prater om det, ikke flere tar det opp?
Ja, jeg synes det. Jeg synes det er veldig rart.
Mm.
Så jeg håper jo at vi greier å få altså i Nordexit, får tilstrekkelig støtte slik at vi kan opprettholde den informasjonsflyten som vi mener absolutt er nødvendig for å opplyse folk da.
Mm.
Sånn at de kan vite mer og være litt mer bevisst på hvilke holdninger de har til ja, en del av de utfordringer som vi ser nå I verdensbildet.
Mm. Du ville jo ha et sånt, du ville at vi skulle sette oss ned og ha et sånt liten sånt skript, og jeg skal sitte her, og vi skal avtale noe for å få med alle ting og sånne ting. Men ja. Så jeg ikke noe god på det, men det noen ting du har lyst til å nevne sånn før vi avrunder? Noe som du synes viktig å få med, som vi ikke har vært innom?
Ja, folk kan gå inn på norexit.no.
Det under I teksten så legger vi selvfølgelig linker og så folk kan finne disse tingene.
Ja.
Det gjør vi. Mm.
Og vi har tilstrekkelig økonomi nå for å drive et år, men det jo det som utfordringen med å drive sånne organisasjoner. Mm. Det jo faktisk økonomi, og ja. Vi trenger medlemmer.
Mm.
Og det går fint da, å melde seg inn I en forening, selv om man medlem I et annet parti.
Ja, for det ingenting med hverandre å gjøre.
Nei, mm. og vi har også mulighet for, eller også støtteordninger da, som de har mulighet for å kunne støtte oss med noen kroner.
Mm.
Så det faktisk litt viktig, at vi får på plass på en eller annen måte. For hvis ikke, så vil jo stoppe opp av seg selv. Jeg kommer nok til å fortsette til dør.
Mm. Ja, for du på en vei her nå, ikke ja, sant?
Men nå det viktig å få bygge opp sånn at vi greier å spre det, kunnskapen.
Ja. Har du tenkt å prøve å... hvor populær du I Moss egentlig? Blir du valgt inn en gang til? Kan du gå stille som uavhengig? Har du gjort deg litt sånn bemerket der nede, så du får en plass inn I politikken videre?
Ja, det vet jeg ikke. Det må jeg nesten spørre folk om. Men jeg har jo vært heldig å få lov til å fungere som varaordfører. Ja. Så da får jeg jo en del offentlig oppdrag, administrativ oppdrag, som jeg får anledning til å vise litt ansikt. Da.
Ja.
Men utover det så må du nesten spørre folket. Ikke sant? Fordi,
men det har du tenkt å gjøre til valget. Når det neste valget?
Valget I september.
Ja.
11. september.
Ja.
Så da blir det valgkamp fremover.
Ja.
Da blir det dør til dør, og det sikkert mange som har sett meg allerede.
Ja.
Og da går jeg fra postkasse og leverer brosjyrer, og snakker med de som jeg møter på, står stand I gågata, skal stå på stand I gågata nå.
For du vil fortsette I politikken, ikke sant?
Jeg vil I hvert fall fortsette å formidle denne kunnskapen.
Se hva vi har fått på besøk, da.
Ja.
Jeg tenkte det var... Ok. Greit. Ja, den fin, da. Det nye katten min.
Ja, det flott katt.
Ja, han skal bli kjempestor. Nei, smil til kamera nå. Han la seg der.
Ja. Så om det blir politikk eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg kommer I hvert fall til å engasjere meg I dette spørsmålet, fordi jeg mener det så viktig for våre barn, barnebarn og fremtidige generasjoner, at de får samme mulighet til å være med og påvirke sin hverdag som du og jeg hadde når vi vokste opp. For det ser jeg virkelig som en utfordring fremover.
Mm. Jeg helt enig med deg. Dette må opp og frem, så... Kanskje du skal komme igjen før valget, hvis det noe et eller annet, og prøve å få blåst dette litt større.
Ja, det gjør jeg gjerne. Mm.
Tusen takk for at du kom. Det var interessant.
Takk for at vi kom.
Mm. Ha det.
Hei.